Priatelia, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Gádzom podcastu s názvom Flashbacky. Všetkých vás srdečne zdravím pri obrazovkách na našom YouTube kanále s názvom Gádzom Daily alebo v Rádiu Mária či v Rádiu Lumen. A samozrejme pozdravujeme aj všetkých tých z vás, ktorí nás počúvajú na streamovacích platformách ako Spotify a ďalšie. Priatelia, aj dnes tu máme pre vás pripraveného špeciálneho a inšpiratívneho hostia, s ktorým sa budeme rozprávať o jeho ceste viery, alebo lepšie povedané o jej ceste viery, pretože našim dnešným hostom je Lucia Szabo. Lucia, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie.
Ja ďakujem.
My tu máme pre každého hostia na začiatok takúto sedemdecku. Je to sedemdecka? Nie, to je zaváranený pohár.
Uhorkový, klasika.
Sú tam otázočky, ktoré by nám o tom hostovi mali prezradiť niečo z takého iného súdka alebo z iného pohára. Mohli by sme sa zasmiať. A ja ťa poprosím teraz, vyťahni si tri za sebou.
Okay.
Kľudne aj naraz, alebo po jednom. To už nechám na teba, že akú taktiku zvolíš. Potom ich kľudne prečítaj na hlas a odpovedz na nejako uznáš za vhodné. Mali by byť trošku aj také, že vtipnejšie. Teda neviem, či sa to podarilo úplne, ale tak to uvidíme, keď prečítaš.
OK, takže posledná kniha, ktorú si čítala, tak to ma akože trošku bavilo, lebo pri tých šiestich deťoch.
No to som
je
ešte...
to vtipné, ale napríklad včera večer naozaj som dočítala, že Opica, škorica a Vianoce. A... ale naozaj, keď naozaj som mal zamysleť, že nejakú hodnotnejšiu, tak je, bolo to, že uzdravujúci pokrm. Ale vôbec si nepamätám, že určite bol nejaký americký kazateľ, ale vôbec si nepamätám teraz jeho meno.
A o čom bola kniha?
Hagin.
OK.
A vlastne boli také zamyslenia a také svedectvá ľudí, že počas jeho služby, že boli uzdravovaní a bolo to veľmi mocné v tom, že vlastne len nad sebou prehlasovali, že fakt to Ježiš zobral všetko na kríži a že proste len tomu uveriť a naozaj silno uveriť a proste hovorí to v akékoľvek situácii. Mm. Ale nemám to dočítané.
Super. Takže ešte je to pre teba. To je výborné.
Amen.
Okay. Poď na ďalšiu otázočku.
Okay. Máš nejaký ranný rituál? Akože tiež fajn otázka.
Kedy vstávaš pri tých šiestich deťoch?
No, ja to mám akože veľmi, veľmi, veľmi jednoduché a ľudia si myslia, že to má veľmi ťažké, ale tým, že máme homeschooling, takže nemáme v podstate žiadny ranný režim, žiadnu plnú kúpeľňu ani vecko. A väčšinou decka stanú skôr, lebo oni sa fest tešia, že ja ešte spím. A tým pádom je dole bitka o vládačku a oni úplne akože ešte sa aj... naozaj snažia byť ticho, aby sa mama nezobudila, neprišla dole a nedala im úlohy na učenie. Takže to je také naše ráno, ale býva to aj ťažké, napríklad aj dneska to bolo ťažké, lebo boli fest dlho dole, mama fest dlho spala a už akože oni chceli, aby som im nachystala úlohy do školy a ja som to nestihla, takže ja som to chalanom poslala o jednej na WhatsApp, hej, že čo majú robiť. A oni si to neprečítali. Takže som bola taká dosť rozložená z toho a si tak hovorím, že okay, že čo ideme s tým robiť, že som mala zlú náladu. Jedna finta je od tvojej ženy, že keď deti prídu, že dobré ráno Duchu Svätý, tým akože zlá atmosféra úplne sa rozplynie. A druhá bola taká, že okay, decka, že choďte hore a Boh mi tak hovorí na vecku, že otvor si písmo, hej. A ja som si dneska otvorila Sirachovce prvú kapitolu a tam bolo naozaj také brutálne pozbudenie o Božej bázni, múdrosti, o tom, o tej vlastne vernosti, aký je Boh dobrý, hej, že tie všetky prísľuby, ktoré môžeme mať, keď budeme robiť toto a toto a toto, hej, aj keď sú pre starý zákon, ale myslím, že platia aj teraz. A to ma tak naštartovalo, že idem byť lepšou mamou.
Wow.
Takže som ich zavolala dole, mohli si natrieť palacinky a ešte sme do toho.
Ďakujeme veľmi pekne. Poď na ďalšiu otázočku, ešte máme jednu.
Fíha, okej. Ak by zvieratá rozprávali, s akým zvieraťom
tu padá
by si sa chcela
často
porozprávať. No, dneska som sa dozvedela, že nám zdochol škrečok, ktorého už týždeň máme zdochnutého v detskej izbe.
OK.
Ale so zvieraťom... asi s našou Ritou, to je vlčiak.
Uh-huh.
A zdá sa mi veľmi bystrá. A asi s nami prežila všetko. Takže by som chcela vedieť, tak asi ako nás vníma, hej, ona. Z tej svojej pozície, ale tak asi, hej.
Lucia, ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvovala náš pohár otázok, že si bola ochotná na ne odpovedať. Priatelia, ja len pripomeniem, že nás počúvate v Rádiu Lumen, v Rádiu Mária, takisto na Spotify a YouTube s názvom Gádzom Daily. No a my ideme v tejto chvíli vo flashbackoch ďalej. Priatelia, pokračujeme vo flashbackoch. Naším dnešným hosťom je Lucia Szabo. Je to matka šiestich detí, manželka a ja by som si o nej dovolil povedať, že aj veľká žena viery. A na túto otázku viery, Lucia, my sa pýtame úplne každého hostia v týchto flashbackoch, v týchto podcastoch. A mňa zaujíma, že ako si ty spoznala vo svojom živote to, že Boh je živý. Možno, či si vyrastala v kresťanskej rodine veriacej, kde ti rodičia odovzdali vieru, alebo to pre teba bolo postupné, alebo to prišlo ako nejaký taký moment, kedy sa ti Pán dal špeciálne poznať. Akokoľvek to je, v tejto chvíli ti chcem dať priestor, aby si nám povedala taký svoj príbeh o obrátení.
Mm-hmm. Okay. No, pochádzam z tradičnej katolíckej rodiny. Som najstaršia z 9 detí a naši nás viedli ku viere, tak ako oni vedeli, ako boli oni vedení predtým. Takže sa to tak nejak z generácie na generáciu prenášalo. A myslím, že tá viera bola akože v podstate vedená tak mariánsky, lebo naša farnosť zasvetená Pane Márii Ružencovej, takže to bolo také mariánske vedenie. A veľmi tam bol jeden taký dobrý kňaz, volá sa Irenej Čuty, a on našu farnosť veľmi tak povzniesol, aj kultúrne, aj to proste bolo vtedy príťažlivé, byť mladý a chodiť do kostola. Ja som vtedy bola síce dieťa, ale keď som videla tých mladých, že tam chodia, že sa stretávajú, tak to bolo, že wow, že to chcem aj ja. A potom to, že jeden z tých mladých bol môj strýko a on sa rozhodol študovať teológiu, vlastne je z neho vysvetený kňaz. Takže aj to bolo, hej, také zrniečko niečoho. Ale potom prišlo vlastne to dospievanie, išiel som na katolícke gymnázium a tam to bola taká sloboda, lebo ja som mala prísneho otca. Musím povedať, že teraz vôbec nie je prísny, že moje dcery mu robia copiky na hlave a že mu strašne odmekčujú srdce, ale že bol veľmi prísny v tom, že chcel mať zo mňa také dobré dievča a ja som nechcela byť dobré dievča. No a vlastne v Bystrici som spoznala môjho terajšieho manžela, ale on už v tej dobe vlastne žil na ulici a bral pervitín a ja som s ním tak začala naozaj ten alkohol a možno marihuanu, nie že možno, ale určite samozrejme extázu a tie veci. A mne sa strašne páčil ten životný štýl, prestala som chodiť do školy. Vlastne jeho vyhodili z katolíckeho gymnázia a mne už veľmi nechybalo tiež veľa, aby ma vyhodili. Ale on si vtedy vybral drogy a mňa ako keby nechal, hej. A to bolo také asi možno najhoršie obdobie môjho života, lebo som prestala veriť v lásku. Vybudovala som si taký akože brutál hrubý múr okolo srdca a povedal som si, že ja budem teda zraňovať mužov a že nepustím nikoho k sebe. A tak to aj išlo proste roky. Potom sa stala taká vec, že ma naši vyhodili z domu, lebo proste som bola brutál rebel. A tak som išla do Anglicka. Tam som robila v takom domove dôchodcov a tam som mala konečne ako keby svoje peniaze, s ktorými som si mohla robiť, čo chcem. Ale na druhej strane, tým, že robíš domove dôchodcov, tak vidíš, že ten život niekde končí, hej? Že som videla naozaj ľudí pred očami umierať a že na jednej strane som si to uvedomila a uvedomovala, ale na druhej strane ten svet bol veľmi lákavý. A hlavne to zlo v tom svete, hej? Lebo pre koho je... No dobre, teraz je pre mňa lákavé žiť to dobro a vidieť to v každom, ale predtým určite nie. No a vlastne potom sa mi ozval Michal, o ktorom som nič nevedela, on bol v takej komunite Čena kolo a on tak raz prišiel za mnou ma pýtať o prepáčenie a že vlastne si uvedomí, jak mi zlomil srdce a že on sa za mňa modlí a tak a chcel ma zobrať do kostola a ja že mu akože, akože tak som povedala, že tebe asi hrabe, ale on ma zobral do toho kostola a stále sa za mňa modlil a proste som sa ja dostala do tej komunity Čena kolo, lebo je to taký, že long story, naozaj. A tam som začala ako keby zakusovať Boha takým štýlom, že to bolo veľmi, veľmi ťažké, veľa pravidiel. A pristihla som sa pri tom, jak sa rozprávam s Bohostankom. Že sa rozprávam proste s Bohom, hej? Že mi bolo tak ťažko, že proste som sa pristihla pri tom. A tam mi začal Boh akože tak hovoriť, že úplne s láskou, že pozri, že nielen tí tvoji rodičia ti ubližujú a ale že koľko ty si mu blížila a začal mi ukazovať, že aký môj otec mal naozaj život, hej, a že bol proste ranené a zraňované dieťa a že proste nevie dať lásku, hej, mňa môjim súrodencom, keď ju nedostal, hej. A tak mi akože úplne z láskou začal Boh rozprávať do života. A potom zase, ak išiel ten život, tak sme sa s Michalom vzali a tá komunita Čena kolo je tak akože upriamená najviac na Ježiša, hej. Takže my sme spoznávali Ježiša ako priateľa. A potom zrazu prišlo, že sme boli na nejakom stretnutí a veľa sa tam rozprávalo o Duchu Svätom, hej. A napríklad také veci, že padneš duchu, alebo také charizmatické veci, ktoré ja som absolútne nepoznala, hej. A už sme mali asi 4 deti a ja som si vtedy Ja som musela asi nejako, že to čo je to padnúť v duchu. Ja som si nejakých autorov, nejaký Magnát, ktorý o tom napísal knihu, že padol som v duchu svetom, a ja, že ja to musím priznať, to čo to je, hej, akože, lebo si sa predtým s tým nestretol. A tak ako, duch, ako som opustila Ducha Svätého, lebo však on stále klope, tak on začal robiť veci, hej. Takže sme tak ako veľa žili z tých skúseností a z toho všetkého, čo on robil. A cez to sme sa dostali k Bohu ako Otcovi. Hej, že ako keby to bola taká to završenie toho, že Otec. A to bolo na takom seminári, že Otcovo srdce, a to sa nás tak veľmi dotklo. A to je mega, no, lebo to sme prešli takým uzdravením aj tých našich rodičov, aj my vieme teraz, že čo do našich detí zasievame, že a je to také, no.
Vráťme sa ešte k tej komunite Čenakolo. Opíš nám trošku taký ten život v tej komunite, možno to, ako si sa tam dostala, ale nielen to, ale ako si tam dokázala vlastne aj vydržať, lebo si spomínala, že to nebolo úplne ľahké vzhľadom na to, že sa tam uvalilo na teba veľa nejakých pravidiel a veci, ktoré bolo treba dodržiavať, že aký bol ten život v tej komunite a čo ti to dalo?
Tak v prvom rade ja som si myslela, že tam idem byť dobrovoľník, hej, ale komunita Čenakolo nemá dobrovoľníkov a ja som mala akože skazenú hlavu a srdce, takže ja by som tam nemohla ísť ako dobrovoľník. Takže som tam išla som tam na 3 mesiace a ja som tam išla tak akože chudučka, nalakované nechtíky, hej, čaja. A to akože v princípe dievčatá nosia sukne, aby boli ženy, hej, aby objavili tú svoju ženskosť. Takže to bolo pre mňa strašne ťažké. A potom sú tam také hociaké pravidlá, čo sa týka, ja neviem, aj hygieny, aj toho, že človek nemôže ostať sám, že stále by mal byť pri ňom niekto. Z toho dôvodu, že naozaj sú tam narkomani, narkomanky. Ja som bola v ženskom dome v Taliansku a že proste tie myšlienky, ktoré ti diabol šepká, sú stále s tebou. A ten človek bol stále pri tebe, hej, aby ťa z toho ako keby dostával, aby ťa nenechal v tom, aby si padol do nejakej depresie, alebo ja neviem, hej, že sú tam hociaké, že sú tam ľudia, ktorí naozaj mali dorezané ruky, hej, že si chceli zobrať život, proste sú tam baby s bulímiou, bývalí alkoholici naozaj, že alebo sú tam ľudia, ktorí len prišli hľadať mysel života, hej, že napríklad Michal tam stretol veľa kňazov, dokonca biskupa alebo biskupov, ktorí boli v utajení tam, lebo hej, a sú tam tie pravidlá, asi najviac preto, že veľa chalanov a veľa báb, keď prídu z ulice alebo zo sveta, možno nevedia, že čo to je oprať si spodné prádlo napríklad. Chápeš, že mamina to za teba robí, tak tam si pereš v rukách to spodné prádlo. Aby si tú hodnotu práce, ktorú tvoja mama robila za teba celý život, videl a vedel. A na druhej strane ti to aj priniesie veľa do budúcnosti a do manželstva, lebo to spodné prádlo ti bude len manželka zase prať, hej? Tak vieš, aby zase aj si vedel, že tú svoju manželku možno za to tak oceniť, hej? Napríklad v takých maličkostiach.
Povedzám, že ja som tu mal takú hostku tiež, Veronika, ktorá tiež bola v komunite Čenakolo a ona mi hovorila také rôzne príbehy o tom, aké bolo často v tých vzťahoch uprostred tej komunity také náročné akože spolu vychádzať, lebo si tam tí ľudia hovorili ako keby pravdu do očí, tak veľmi na rovinu. Zažila si aj ty nejaké takéto momenty, kedy napríklad niekto ti povedal tak niečo veľmi na rovinu a ty si to potom potrebovala nejakým spôsobom spracovať, jednak to akože možno nejakým priznať si a potom na základe toho urobiť nejaké kroky?
Myslím, že toho bolo veľmi veľa. A myslím, že to bolo pre mňa veľmi ťažké. Ale nás bolo vtedy 5 Sloveniek v tom dome. A jedna z nich je moja švagrina. A ona mi dobre nakladala vtedy, ale teraz robí, hej, že si to akože nepamätá, ale ona už vtedy bola na tej ceste komunity možno 4 roky a ja som tam bola nováčik a tí nováčikovia, ako keby sú tam pravidlá, že nemôžu sa len s hocikým rozprávať, hej? Že to musí byť fakt, že nejaká skúsenejšia taká osoba. No a mne dali napríklad, ma dali na prvý mesiac pracovať do práčovne, lebo mi už išiel, vieš, ten taliansky tento názov. A môj anjel strážny, máš tam anjela strážneho, pre ktorého je to tiež výzva, ako keby starať sa o niekoho a nebyť taký egoista, sebec. A zase pre toho, čo, ako napríklad pre mňa, to bolo, že brutálne ťažké, lebo ona bola Talianka, ja som bola Slovenka, rozprávali sme spolu anglicky. Ona mala strašne veľa problémov, ktoré ja som nevedela, hej. A teraz ja som bola naučená, lebo keď si najstarší z 9 detí a máš 7 bratov a sestru, robiť prácu rýchlo, hej. Že rýchlo navariť, rýchlo upiec, rýchlo kopať záhradu proste, hej. A ona mi dala, že vypratať skriňu s uterákmi, poutierať ju a napratať tie uteráky nazad. Takže ja som to mala rýchlo, lebo som bola naučená robiť. A ona mi hovorí, že nie, že ešte raz to urob. A už keď mi to štvrtýkrát povedala, že ešte raz to urob, tak akože to už som začala plakať a hovorím si, že ja to nedávam. A takto som s tou babou bola asi 3 týždne.
Wow.
A ja som sa snažila, hej, že jej, ja som si prekladala, bo tam bola Biblia v angličtine a v taliančine. A samozrejme bola aj slovenčine. Ale keď som niečo chcela, tak som si to musela dať ako keby do angličtiny a nejak si to nájsť do taliančiny. A ja som robila také odkazy. A to ju ešte akože viac dávalo dole. Ale ja som nevedela, hej, že aké mám na psychické problémy. A tam je človek jeden zodpovedný za celý ten dom. A ja som išla po tých 3 týždňoch za tou zodpovednou a hovorím, že počúvaj, že Eva, že ja to nedávam, že ja proste nedávam to s ňou. A ona mi hovorí, že vieš čo, Lucia, že my sme čakali už druhý deň, že prídeš nám povedať, že to s ňou nedávaš. A takže to bolo také, no to bolo také silné, že som si možno uvedomila, že okej, že niečo zdržím, ale to bola zase taká pícha, lebo tam ťa veľa upozorňujú na píchu. Aj tá mama Elvira veľa hovorí o píche. A pícha je naozaj môj veľký problém. A potom tam boli také naozaj, že funny veci zaujímavé, lebo celá tá komunita je založená na prozreteľnosti, hej. A nám sa stalo v dome, že si predstav si v ženskom dome a dojde ti toaletný papier, hej. A teraz babi na kolena a naozaj akože prosí svätého Jozefa, patrona prozreteľnosti, aby prišiel toaletný papier, lebo to je prúser, chápeš. A naozaj ten toaleťak prišiel a nikto nevedel, že nám chýba. A takýmito nejakými vecami som začala veriť na Božiu prozreteľnosť, aj keď som naozaj to slovo prozreteľnosť providencia vôbec nepoznala predtým. A takisto mám taký funny príbeh s mojou švagrinou, s tou Natáliou. A vlastne my sme boli v dome, kde sme nechovali žiadne zviera a jedli sme len to, čo sme si vypestovali, alebo čo nejakí ľudia priniesli. Takže to boli väčšinou cukety s cuketami, hej? Ale som rada, lebo teraz mám veľa receptov na cukety, vieš. A tá Natália za mnou prišla a hovorí, Lucia, počúvaj, pomodlíme sa raz do dňa, jeden Otče náš, aby prišlo kuracie meso. Hovorím, dobre, Natália, pomodlíme. Takže či to bolo, či sme sa stretli v záhrade alebo pri umývaní zubov, dali sme jeden Otče náš, hej. A už keď ja som mala ísť domov, už mali moji rodičia pre mňa prísť, tak vtedy došiel, že obrovský kamión plný mrazených kurčiat. Že my sme to vážne, že prekladali a sa to rozvážalo do ďalších komunitných domov. Takže, no naozaj, cez také príbehy, príklady som začala veriť, že Boh sa naozaj stará.
Po akú Luciu prišli rodičia do Čenakola, keď skončil ten tvoj turnus tam?
Fúha, no tak bola to Lucia, ktorá zažila veľa pravidiel, ale stále to bola Lucia, ktorá chcela ešte niečo viac zažiť a viac skúsiť. A nevedela som, že to môže byť aj v otázkach viery. Ale naozaj som stále vychádzala, že som mala rúženec na krku a že proste sa chcem zmeniť. Ale ty vidieš von do toho sveta a tam už není ako keby tá komunita, ktorá a tie modlitby, ktoré ťa, a ten režim, ktoré ťa v tom držia. Ale ja som vlastne bola, ja som mala pred sebou tretí ročník na výške v Košiciach, takže ja som sa vracala naspäť do toho prostredia vysokoškolského. Do toho prostredia sú Chodbovice, to je tak v Košiciach taký názov pre také žúrky, hej, na intrákoch. A do toho prostredia, kde mám spolužiakov a do toho prostredia, kde, ja neviem, milovala som hrať poker a naozaj, akože mňa ten svet brutál lákal a akože aj teraz ma láka, len je to už v úplne inej dimenzii. Takže tá Lucia, ktorá sa vracala z komunity, veľmi rýchlo sa zmenila na takú zase inú Luciu, hej?
Bol to potom práve ten Michal, ktorý ťa z toho vyťahol naspäť?
Určite to bol Michal. No, to je taká sranda, že on ma vtiahol do toho a potom aj akože Boh cez neho ma vytiahol. A áno, no, bol to on. A to, že sme ako keby prešli tou komunitou a že obidva sme začali veriť Božiu prozreteľnosť alebo v to, že niektoré pravidlá naozaj sú potrebné pre život, tak o to je ľahšie na manželstve spolu kráčať, hej? Aj keď napríklad na začiatku vzťahu, tam je také pravidlo, že keď ti niekto naloží slovne, tak ty máš ostať ticho. Možno jeden deň, dva a potom si to máte vydiskutovať, chápeš?
Okay.
A keď náš vzťah začal, ja som temperamentná, chápeš? Takže ja som sa chcela hádať a Mišo bol ticho.
On dodržoval tie pravidlá tej komunity?
Chápeš? Ja som mala nervy totálne na konci, že idem buchnúť do steny a on bol ticho, vieš. A teraz, jak sme spolu 12. rok, tak ja sa len modlím, aby už konečne bol ticho on. Chápeš, že dokiaľ, že ten manželský život a to všetko, že no je to sranda. Je to cesta.
Lucia, vy máte také svedectvo alebo príbeh, ktorý som vás už viackrát počul hovoriť o tom, ako ste dostali dom.
Mm-hmm.
Povedz nám, že kde ste bývali predtým? A či ste sa za ten dom nejako modlili a on k vám nejak prišiel, alebo ako to vlastne celé bolo?
No to je tiež taká akože long story, ale možno v takej skratke to bolo, že keď my, ja som, teda sme sa vzali. Ja som mala ešte posledný ročník na výške.
Čiže ty si sa vzala s Michalom, ešte si študovala.
Mala som vlastne posledný inžinierský ročník a ja som teda bývala s babami v Košiciach, už sme boli zobratí a môj manžel robil s mojim otcom na strechách. A strašne sme chceli bývať spolu. A hľadali sme podnájom. Ale všade, kde som zavolala, mi povedali, že keď som mi povedala, že sa nám ide narodiť bábetko, tak povedali, že nie, že s dieťaťom nie a s obsom áno. A mne už bolo úplne jedno, na akom sídlisku v tých Košiciach. Hej, to bude. A to bola taká sranda, že už sa mal Marko 2 týždne narodiť. A vtedy nejakí naši kamaráti sa ozvali, s ktorými sme boli na púti v Medžugorji, že ako sa máme. A ja hovorím, že dobre, ale že nemáme ten podnájom. A oni vtedy, že máme známych, ktorí majú známych a oni hľadajú nejakých podnájomníkov, vieš. A teraz my si hovoríme, že ideme do toho, takže sme si to číslo vypýtali a Michal volá tomu chlapovi, že dobrý, že viete, máme záujem o ten... A potom v telefóne sekol, Jožo, si to ty? A proste chápe, že to bol chalan, ktorému Michal robil prípravu do komunity Čena kolo. A my sme dostali u nich ten podnájom, ale sme si nezisťovali, hej, že kde to je. A teraz Marko sa narodil, pustili ma z pôrodnice, celá ubolená, naložili sme dodávky a šli sme do tých Košíc. A ten podnájom bol jeden blok od mojej vysokej školy. Takže Boh od začiatku proste robil brutál veci a my sme ich úplne že videli. Že ja som mohla nakojiť, ísť do školy. Michal vtedy samozrejme mal iba brigádu, lebo on nemal skončenú strednú školu, mal základku a všade, kde povedal, že je bývalý narkoman, aj keď vie, ja neviem, 4 alebo 5 jazykov, tak povedali, že nie. Takže on chodil šúpať mrkvu, hej, a ja som chodila do školy a bolo to tak, že no.
Bolo náročné doštudovať ten posledný ročník tej vysokej školy?
Tak z toho hľadiska, že som sa stala mamou, to bolo veľmi náročné. Lebo z toho, ako keby pohodlia na výške, že si ideš na kávu, kedy chceš, ľahneš si, kedy chceš, proste prečítaš si knihu, kedy chceš, tak teraz prišlo dieťa a ja som sa stala mamou a to dieťa ťa proste potrebuje 24-7, hej. A ja som, aj keď som mala veľa súrodencov a milovala som deti, ako keby to bolo pre mňa, že ja neviem, či poporodná depresia, jednoducho úzkosť, proste zrazu som ostala s tým babetkom sama, nemala som sa s kým rozprávať, babetko ti neodpoveda, chápeš? No plačom, hej. A bolo to veľmi taká ťažká situácia, ale som za ňu tiež vďačná, lebo dokážem pochopiť iné matky, ktoré si týmto prechádzajú.
Vy ste od začiatku toho manželstva tak s Michalom žili tú vieru, že ste sa spolu modlili a všetko predkladali Bohu, tak ako ste boli zvyknutí obraciať sa na tú Božiu prozreteľnosť v tej komunite?
Hej, veľa sme sa modlili, musím povedať, že oveľa viac, jak teraz, hej. Lebo náš štýl modlitby už teraz je úplne iný, hej. Že teraz už chodíme pred Nebeského Otca, ale predtým, keď sme nepoznali Nebeského Otca, sme chodili k nemu, čo stále je super, cez Pannu Máriu, svätých, hej, cez svätého Jozefa a tak ďalej. A zabudla som.
Že ako to vlastne vyzeralo na začiatku vášho vzťahu? Či ste sa vždy tak od začiatku modlili spolu za všetko, čo ste riešili v živote, alebo sa obracali na tú Božiu prozreteľnosť, tak ako ste boli zvyknutí v Čenakole, alebo že ako vyzerali tie vaše začiatky?
Áno, áno, stále. A bolo to naozaj cez toho svätého Jozefa a tak sme naozaj videli, že sa veci vieš menia. Že napríklad úplne prvé svedectvo te nás zavolali, lebo my sme si nevybrali svedčiť. Akože to je taká riadna haus, že Boh si akurát nás dvoch vybral svedčiť o komunite Čena kolo a potom vlastne ja už veľakrát hovorím, že ja už chcem svedčiť o tom, čo žijem s tebou, Bože, že ja už nechcem hovoriť, čo bolo predtým, chápeš? A že viem, že veľa ľudí z tej komunity akože by chceli svedčiť a nie sú do toho pozvaní. A mne je to ľúto, hej, lebo no. A tak nás prvýkrát pozvali robiť svedectvo a bola to rehoľa Augustinianov. A to inak ma teraz strašne smiešný príbeh napadol.
No, kľudne povedz. Sme otvorení aj takýmto vtipným príbehom.
My sme mali maličkého Martina a mne presne v ten deň skončilo, že denné. Ja som už mala iba skúškové. A Michal tam vtedy hovoril, presne si pamätám, že nemá tú prácu, ale že verí, že Boh sa prizná k tomu a že bude mať tú prácu v pravý čas. A on na druhý deň ráno mal na stole, na mobile teda 3 čísla. Čo sa týkalo práce a v jednom teda začal pracovať a stal sa tam z neho majster a stal sa z neho strechár, klampiar a dokončil si aj strednú školu. Ale to fany, čo som chcela povedať, že pred nejakým časom, možno 3 roky dozadu, sme boli na nejakej akcoške, kde bolo kopec mladých, no a prišla tam jedna sestrička z Poľska, Nikola, veľmi funny. A my tam niečo sa rozprávali a možno tam niečo padlo, že komunita čo na kolo a ona vtedy hovorí, že počúvajte, viete čo? Lebo ona bola v tom augustiniánskom vlastne teraz je, hej, tam v Košiciach a že raz prišli takí mladí hovoriť svedectvo o tej komunite čo na kolo a oni také veci hovorili a mňa sa to tak dotklo, ja som vtedy tak mala váhanie, že čo s môjim životom a mňa to akože otočilo a my sa na ňu pozeráme, on na nás a to nie ste náhodou vy? Ale akože to bolo vtipné, odtedy sme znovu s Nikolou takí priatelia.
Wow. Lucia, my pôjdeme s tebou v podcaste samozrejme ďalej, ale v tejto chvíli si pre našich poslucháčov v rádiu dáme malú prestávku a za chvíľku budeme späť. Vítajte naspäť vo Flashbackoch. Dnes sa rozprávame s Luciou Sabo o tom, ako Boh koná v jej živote, v živote jej rodiny, a v jej manželstve, o ktorom sme pred chvíľkou hovorili. Lucia, povedz nám, že ty máš 6 detí.
6 detí na zemi a 2 v nebi.
6 detí na zemi a 2 v nebi. Ty si zažila aj také ťažké situácie, keďže hovoríš o deťoch v nebi, ale napriek tomu ja som si všimol, ty si celkom aktívna na sociálnych sieťach.
Aj tak ma nesleduješ na Instagrame, Ivan?
Na Instagrame asi nie, ale na Facebooku.
Mal by sa
polepšiť. Dobre, ten Instagram sľubujem, že napravím. Povedz mi ale ty, napriek tomu, že zažiješ veľakrát proste ťažké veci, samozrejme viem o tom, lebo to dáš von na sociálne siete, či už cez manželku sa to ku mne dostane, alebo len tak scrollujem a nájdem, tak ty napriek tomu si zachovávaš takú tú úžasnú vieru, alebo taký ten dar viery, kedy napriek tomu, že sa ti niečo ťažké stane, tak ty aj tak stále máš ten postoj, že Boh je dobrý, že je verný, že on je dobrý otec a že možno vidí v tomto konkrétnom, v tejto konkrétnej situácii viac ako ja. Že vždy napriek tomu, ako keby na prvý pohľad máš tú vieru. Mm-hmm. A mňa by zaujímalo, že ako to je možné, ako si udržuješ takúto premenenú myseľ, ako to hovorí Božie slovo, alebo takú tú dôveru v Pána, že je to tým, že si s ním zažila kopec vecí a jednoducho nikto ani nič ťa už nepresvedčí o tom, že proste on nie je dobrý, alebo ako to máš?
Tak myslím, že som prežila aj veľa zlých vecí a myslím, že vtedy som nevnímala Boha, že je dobrý, hej? Že za veľa vecí som ho obviňovala. Ale proste to celé vedenie životné a možno aj napočúvanie takých rôznych, poviem to, že kazateľov a počutie vlastne veľa svedectiev o tom, aký Boh je, tak to ma veľmi tak pozbudzovalo vo viere, hej. A že napríklad teraz s tým bábetkom, to bolo také, že ja som strašne po ňom túžila, aj keď predtým sme o jedno prišli a už som bola presvedčená, že keď si za 12. týždňom toho tehotenstva, že už je všetko ok. A zrazu som prišla na tú kontrolu k lekárke a ona mi hovorí, že ja som už proste videla na tom monitore, že to bábätko je maličké, tak, jak bolo pred 4 týždňami a že mu nebie srdiečko, hej. Ale aj tak som sa rozplakala a lebo mne príde ten život dar stále, hej. Že dobre, že porodím to dieťa. Niekto by si povedal, že 6 detí, že to už ani nemôžeš ich ľúbiť toľko, nemôžeš sa im venovať, ale že každé to jedno dieťa ma premieňa. A každé to jedno dieťa ma robí menej sebeckou, ako keby. A takže pre mňa to je obrovský dar. A v tej situácii som zavolala Michalovi, že sme o to bábätko prišli. Lebo musím povedať pravdu, že keď som mu oznámila, že teraz čakáme bábätko, na ňo to bolo veľa ako na muža. Hej? Že ja som sa tešila, ja som mu to oznámila mimochodom na nakupe. Minerálky dával do košíka, hej.
Si ho šokovala doslova.
Úplne, no, úplne chudáka. A on hneď začal rozmýšľať, že vieš, potrebujeme že 9-miestne auto, že už teraz sme v 8, v 7-miestnom a všetky tie mužské veci racionálne, ktoré mi na ňu vtedy nepasovali, lebo tiež mal iracionálnu vieru, hej? A to je brutál príťažlivé, hej? A vtedy ho to tak zasiahlo, lebo mal proste rozbiehal biznis a robil veci a nie, že neprimal ten život, ale ako keby sa cítil stlačený, hej. A teraz, jak som mu zavolala, že sme o to bábätko prišli, on sa mi rozplakal do telefónu. Lebo to bol týždeň, kedy on sa naozaj na to dieťa začal tešiť. A zobral si tú celú vinu na seba, že vlastne, ako keby, že on tomu bábätku doteraz nežehnal, že preto sme oň prišli. Čo je blbosť, chápeš? Lebo sme oňho prišli, lebo proste, kto je ten, čo bere život? Je to diabol. A vtedy som si povedala, že ja musím byť tá silnejšia, hej, že ako keby. A v aute sedel Mateo, to je náš druhý syn, a on taký celý nažhavený čakal, že čo, babetko, vieš, už tešil sa, či chlapec, či dievča, hej, boli stávky doma. A ja som povedala, že babetko nemáme, a on sa strašne rozplakal. a on je nič citlivý typ, hej. A vtedy ma to úplne nakoplo, že ja som si nikdy neuvedomila, že 6 detí po sebe zdravých je totál dar. Jak on sa rozplakal, tak som si uvedomila, že ja musím Boha chváliť za to, že ja mám 6 detí zdravých. A potom sa ešte stala vec na druhý deň, že jeden náš priateľ konvertoval na katolickú vieru a jeho a chcel proste si vyslúžiť sviatosť manželstva a jeho manželka je z inej cirkvi, ale povedala, že teda, že sa s ním zosobáši, keď budeme my dvaja svedkovia. A ja už som ako keby mne už začal teda ten pôrod a ja som si tedy povedala, že ok, že plačte s plačúcimi, radujte sa s radujúcimi a my sme im išli za tých svedkov. Aj keď to už všetko začínalo. A že potom to naozaj začalo a bolo to fyzicky veľmi náročné, ale psychicky to bolo tak nádherné, to Boh spravil, že my sme cez ten týždeň, že úplne nás prevádzal, dal nám slova, dal nám proste, keby tie hociaké prednášky, kde sme boli vzbudzovaní vo viere a ja som už na štvrtý deň ho dokázala chváliť za to, aký je dobrý. A viem, že to je milosť, že to proste nebolo zo mňa. Že proste je dobrý.
Lucia, ako to vyzerá u vás doma s deckami? Modlite sa s manželom, modlite sa s deťmi? Akým spôsobom ich vediete k viere?
No, myslím, že teraz sa veľmi málo modlíme, ale v princípe vychovávame tie deti do toho, a odkedy sa narodili, vlastne odkedy sa Lavra narodila, naše tretie dieťa, že sa za všetko modlíme, že na ne vkladáme ruky a že sa modlíme, že predtým boli chalani stále chorí, keď boli malí. Ale odkedy sme, stále sa to učíme mať autoritu v mene Ježiš, ale odkedy sme v tej autorite ako rodičia, lebo rodičia majú brutálnu autoritu nad svojimi deťmi, začali na nich klásť ruky a modliť sa, tie veci odchádzali. Že oni vlastne neberú antibiotika. A ja úplne chápem maminky, ktoré deti sú choré a aj sa modlia a nejde to, hej, že je, pre mňa je toto milosť. A oni už vlastne sa modlia sami za seba, hej. Že napríklad je to také vtipné, ale na druhej strane je to ťažké, že mám diagnostikovanú epilepsiu, že mám v noci záchvaty. A že tie deti, keď ma počujú nejak v tom záchvate, že oni proste bežia, položia na mňa ruku a začnú sa modliť v jazykoch. Ja neviem, či to sú naozaj jazyky, ale proste je to nejaký ich prejav viery. Že sa proste modlia. A že oni už ako keby, ja neviem, prídu za mnou, že mamina, že bolí ma ucho, a napríklad Kiaru bolelo prevčerom, a ja hovorím, Kiari, mene Ježiš, nech vypadne tá bolesť ucha. A ona, že mami, no, už z jedného odišla a ešte z druhého nie. Ja hovorím, tak ideme sa ešte viac modliť, vieš. A že vlastne už to ani možno nie je o tej mojej viere, ale o tom, že oni už tomu veria, vieš, že to je ako keby v nich, že proste sa povie, že v mene Ježiša odíde to. No a taká klasická modlitba, no, tak si sadneme k stolu a ďakujeme, najprv ďakujeme za všetko, čo sa nám stalo, hej, a je to veľmi vtipné, lebo tí menší fakt ďakujú akože za blbosti, ale vieš, a potom máme Lavru, ona je brutál mystička, ona začne, že Ježiš, ďakujeme ti za strechu nad hlavou a to sú tvoji anieli, vieš, akože, vieš, ale je to jej viera. No a potom už sú tí chalani, čo sú už tak kúsok do puberty a oni už tak za také praktickejšie veci ďakujú, ale potom máme druhú fázu, že prosíme. A to tiež sú akože niekedy crazy veci, o čo prosia, hej. Ale tak amen, tak vieš.
Presne tak. Vy máte kopec takých svedectiev o takej nadprirodzenej Božej starostlivosti, dalo by sa povedať. Ja si pamätám, aj keď som sa s Michalom rozprával o tom, že sa mal také obdobie, že sa rozhodol, že bude robiť naplno na tom dome, ktorý ste vlastne dostali na tej prerábke, na tom, že ho vlastne spraví tak, aby sa na ňom dalo bývať. Zažili ste možno v tomto období nejaké také svedectva podobné, ako si spomínala z tej komunity Čenakolo, ktorá bola závislá na tom vlastne, že čo kto do nej donesie, čo si vy vypestujete. Povedz nám nejaké príbehy.
No, tak je ich veľa, ale vieš, keď ty sa netešíš z toho, že dostaneš jablko a nedáš za to chválu, tak neviem, vieš, že, či sa budeš tešiť, keď dostaneš dom. Určite sa budeš tešiť, ale že to je v podstate to isté, či dostaneš to jablko alebo ten dom, hej? Lebo my sme ten dom dostali. A veľa sme sa za to modlili. Ja, akože, môj ten príbeh je taký, že sme sa začali modliť, mali sme 3 deti, hovorím, ideme na put do Medžugorie, ideme poprosiť pánu Máriu, hej? A teraz ja kráčam hore tým kopcom a mne zrazu začalo byť zle, vieš. Tak ja hovorím, idem si kúpiť tehotenský test. Test. A Mišo hovorí, že na čo ti je tehotenský test? Tak ja som si akože po chorvátsky vygooglila, vieš, jak sa to povie, išla som do lekárne, samozrejme dve paličky. To bola naša Kiara. Tak hovorím, dobre Bože, išla som modliť za bývanie, dal si nám Kiaru. O rok na to sme začali modliť takú novenu k svätému Jozefovi. A bolo to také, že konkrétne veci sme sa modlili. Hej, že chalani sa modlili, chcú mať detskú izbu, chcú mať psa. Lebo sme bývali v tom podnajme a už to bolo to malé. A ja som tedy hovorila Bohu, že mne je úplne jedno, kde nás pošlo. Že proste pôjdeme tam, kde nás pošle. No a jak sme domodlili tú novenu, tak mi akože začalo byť zle a ja hovorím, fú, idem si kúpiť tehotenský test. A to bol náš Luka. A vtedy si hovorím, že dobre Bože, že to nemá asi zmysel sa modliť za dom, tak ja idem sa modliť za ďalšie dieťa, ty dáš dom. Ale medzi tým sa stali také veci, že vlastne Lukovi nebylo srdiečko a kopec veci a už sme tam videli veľa zázrakov a ako keby už sme ani neverili, že môžeme dostať dom. A boli sme na jednom stretnutí s Braňom Letkom a tam som sa zdieľala s jednou maminou a ona hovorí, že jak dostali oni dom, jak dostali ho na 3 splátky a že posledná 20 000 v obálke a nevedia od koho je, hej. A keď Braňo, on taký je rád vyzývačný, hovorí, že poďte niekto povedať nejaké svedectvo, čo sa vám za ten víkend stalo, tak ja som iba jednoducho vystúpila na tom pódiu a povedala, že som bola pozbudená vo viere, v to, že Boh sa postará o naše bývanie, hej. A Braňo vtedy, poďte, zdvihnite ruky, ideme im žehnať, a to bolo v apríli, a povedal, a budete nám do oktobra svedčiť, že dostanete dom. My sme podali amen, ale prišlo nám to fest vtipné, chápeš? No a veci sa tak začali dávať do pohybu, že moja krstná mama zdedila dom s jej bratom. A v tom dome proste býval katolícky kňaz, ktorý sa tam prepil. A jeho ďalší súrodenci, dvaja, ktorí sa prepili, jeden sa obesil, jeho tatko sa prepil. A že proste jednoducho dostali sme ten dom. Ešte tam boli hociaké také veci, že ho nevedeli predať. A že keď my sme podali, že ideme do toho, že niekde požičiame peniaze, my sme nevedeli, že ho dostaneme, tak proste prišiel chlap s hotovosťou na ruke. A vtedy tá rodina naozaj nevedela, lebo to nebolo 5 eur, že či teda zoberú tú hotovosť. Ale ich syn, ktorý z toho mohol byť, mať dedičstvo, povedal, nie, dáme to Sabovcom, hej.
Wow.
A tak začal ten celý príbeh a my sme teda Braňovi už v septembri volali, že Braňo, máme dom. A naozaj máme ten dom a je to taký paradox, že ho dostali v podstate dvaja bývalí závislí. Ako keby diabol už si narokoval na ten dom, že tam proste, chápeš, traja sa prepili, jeden obesil. Že tam si myslel, že vyhrala tá závislosť. Ale proste Boh urobil úplný opak a paradox, no.
Ešte mi povedz, že aké to bolo pre vás vlastne z Košíc sa presťahovať takto na Podpoľanie?
No, tak veľmi ťažké asi v tom zmysle. To je tiež taký príbeh, že teda Michal pracoval v tej firme, hej, a mal dobrú prácu.
To bolo v Košiciach.
V Košiciach, uh-huh. Áno. A my sme tam už mali takých nejakých svojich priateľov a tak ďalej. A vtedy nás pozvali, ste nás vy, svedčiť na Gádzon Michala.
Áno, na Gádzon turné.
Gádzon turné, uh-huh. Áno. A to bolo vlastne 5 dní a ja som už akože mala každú chvíľu rodiť Luku. A už vlastne sa vedelo, že odchádzame z tých Košíc, hej. A vtedy išiel Michal za tými svojimi nadriadenými a im povedal, že on odchádza, ako keby už z práce, ale že ešte tam bude robiť, ale že by potreboval týždeň voľno na ten Gádzon. A oni vtedy spravili naozaj kľúčovú takú vec, ktorá nás veľmi oslobodila, že podali, okay, že keď pôjde na ten Gádzon, že si zaplatí odvody za ten týždeň. A to asi Michal ako chlap potreboval počuť, lebo sa totálne vzoprel a vďaka tomu dal výpoveď.
Wow.
A vlastne keď skončil Gádzon, končil tuším v sobotu alebo piatok. Mm-hmm. Pondelok som rodila malého Luku. A potom už sme sa vlastne sťahovali o 2 týždne na to. Ale určite to nebolo ľahké, lebo to bol krok do neznáma. Chápeš, mm-hmm. Teraz odídeš niekde, kde nikoho nepoznáš a kde ti ešte dokonca hovoria, že do Hriňovej, však tam ti vidli do, akože od chrbta dajú. Vieš, že to je taká tvrdá zem, ale sú tam nádherní ľudia, vieš, s mäkkým srdcom, veľa zranení. No a tak teraz, ja som vždycky snívala o...
Koľko rokov už bývate v Hriňovej?
5? 5. rok. Uh-huh. A snívala som o dome takom pod lesom a mám dom na kruhovom objazde.
Na kruhovom objazde, áno. Tak, Lucia, ale... vás často pozývajú aj na také tie ľudové misie, ktoré sa robia vo farnostiach. Teraz nedávno ste boli na ľudových misiách v Zvolen Západ. Tam si stretla moju maminu, čo si mi písala...
Počka.
Kočka, sme povzbudení, pozdravujem maminu touto cestou.
A ja?
A čo na takýchto misiách hovoríte? Ako to vyzerá, keď idete takto s manželom a s deťmi slúžiť?
No tak v prvom rade sa ich tých detí nejak snažíme zbaviť, že k starkej.
Nie tých detí, deti ale na tých misiách, ale svojich.
Svojich, díky mami za straženie. Ale nie vždy sa to, akože v princípe by sme chceli, aby chodili s nami všade.
Prepáč, ja by som ťa len zastavil. To je úžasné, že chcete, aby decka všade s vami chodili, ale zároveň je úžasné, že máte kde dať 6 detí.
No, je to super.
Tvoja mamina zoberie normálne, že 6 detí, hej?
Áno. Tak napríklad teraz sme mali 3 a ďalšie 3 boli niekde, ale keď niekde, že potrebujeme ísť a ja tej mamine zavolám, ona naozaj je ochotná. A tým, že ešte niektorí bratia, síce už sú ženatí a niektorí nie sú, oni veľmi pomáhajú s mojimi deťmi, vieš. Wow. Oni majú farmu, oni ich zoberú na poľovačku, zoberú ich ku krávam a deti sú fascinované tým, hej.
Áno.
Chcela som povedať, že akože v potravinách im vykúpia celé potraviny, oni boli šťastní. No a takže dá sa to aj tak, lebo niekedy chodíme na takú službu, že to je vlastne k rómskym deťom, je to niečo ako Otcovo srdce pre rómske deti. A párkrát sme tam zobrali naše deti a teda videli tie rómske deti máme tak v pláne si adoptovať niekedy.
Wow.
Ale tieto staršie decka, pubertálne, tak tá služba už je taká potom ťažká, lebo ty sa aj musíš venovať tým rómskym deckám. Lebo sme tam na takom dni odpustenia. A možno aj ty vieš, a ja viem, že odpustiť je strašne ťažké, hej. A tí deti si prešli hroznými vecami, hej. Napríklad táto služba, čo sa týka tohto, ako keby Otcovho srdca pre rómske decka. A oni normálne to tam dajú von zo seba na papier. A sú tam fakt ťažké veci, od zneužitia po hociaké prekliatia. Dajú to von a potom je proste, my sa za nich s Michalom modlíme. Je tam aj iný modlitevný tím. A potom zažívajú také napríklad, že objatie Boha Otca, ale že cez matku. Alebo robíš takéto pokánie zástupné, že prepáč mi, že syn môj, že som ti nebola dobrou mamou. A to ťa už fakt, že Duch Svätý musí vieš, že za čo. Ale on tam stále je a ja som proste brutál bázni, že jak sa majú druhí ľudia oveľa horšie jak my a že jak Boh do toho vstupuje a že my máme všetko a niekedy ho do toho nechceme pustiť. Vstúpiť, vieš, akože v tom zmysle, že chceme si veci držať v rukách. Že toto je také kľúčové, že naozaj sa snažím všetko púšťať, ale že to je proces, hej. A že nie veľakrát mi to ide, hej. Že napríklad Duch Svätý mi povie v obchode, že nekupuj vajíčka. A ja hovorím, kúpim, však nemám, nie? A prídem domov a nejaká teta mi pošle 20 vajec. Chápeš? Že veľakrát ja mám problém počúvať, čo Boh mi hovorí. A ako keby je veľa teórií, že musíš mať ten svoj čas na modlitbu a niekde sa zavrieť, ale ja nemám šancu. Ja nemám šancu, fakt nemám šancu. Počula som, že nejaká sveta bola a že ona mala zástieru a že si ju tak akože prevesila a že tam mala ten čas s Bohom, hej? A tie deti dookola sa bili a robili všetko. Ale tak ja ho, lebo si pamätáme napríklad obdobia, že sme išli na chváli alebo na nejaké modlitby a nevedeli sme sa postaviť do chváli, lebo deti vyrušovali, behali, hej? Alebo som bola ja taký úplný, že sebec, že ja chcem byť na chvále a ty, Michal, sa staraj o deti, vieš? Alebo že keď Michal niekde bol, ja som bola sebecká manželka, lebo som chcela proste tiež byť niekde inde od detí, hej. Ale Boh nás naučil to, že hoci kde sme, či tie deti kričia alebo plačú, že proste on je tam s nami a že proste sa musíme vtedy postaviť do chvály a proste žiť tú prítomnosť a počúvať ho v kriku, v tichu, všade. Takže je to také crazy, ale proste aj som bola na jednej modlitbe niekedy dávno, nejaký projekt mi hovoril, že proste, že Lucia, nemusíš sa modliť litánie, nemusíš rozímať nad písmom. Že keď, lebo proste nestíhaš to, že ty len príď pred Otca a trhaj a pýtaj, čo ti dáva, vieš. Takže ja trhám, pýtam, niekedy si aj napíšem taký wishlist, hej. Ale snažím sa ho počúvať, hej. A keď niekedy je mi ťažko, že nepočujem jeho hlas, tak to je obdobie, kedy ho počuje Michal. A keď on ho nepočuje, počujem ho ja. Že ako keby nám Boh ešte nikdy neurobil to, že by sme boli obidvaja hluchí voči tomu. Že tým, že sme manželia a že ako keby sme prešli podobnými vecami, aj boli v tej komunite či na kolo, aj začali naozaj veriť tú prozreteľnosť. Aj spolu prešli tým proste vidieť tie veci, čo robí Duch Svätý, poznať toho nebeského Otca, spolu byť v službe a takisto byť spolu v manželstve, v otcovstve, v materstve, že to je pre mňa obrovská výhoda a že by som naozaj toto chcela žehnať všetkým.
Znamená to, že sa teda viete tak navzájom potiahnuť.
Uh-huh. Niekedy je to ťažké, to ťahanie, hej. Lebo sme ľudia a sú rôzne konflikty a ešte keď ťa decká vyhecujú, hej, tak máš čo robiť so sebou, teda aspoň ja. Ale áno, áno.
Lucia, ja si pamätám na taký príbeh, ktorý si mi raz spomínala o tom, že vedľa vášho domu, keďže sme spomínali, že bývate pri tom kruhovom objazde, že sa tam stala nejaká nehoda,
uh-huh.
A že ty si vybehla A že takou tvojou prvou reakciou bola práve modlitba a žehnanie. Že ja to tak načítavam z teba, že to vychádza z takého toho životného štýlu modlitby a vzťahu s Bohom, ktorý žiješ. A povedz nám, čo sa tam stalo a ako to nastalo.
Tak to bolo, že sme boli s Michalom dlhšie hore, lebo sme boli zobrať ešte decka, ďalšie ku nám na prázdniny. A oni, že sranda, že chceli, akurát máme taký plot so susedmi a oni popri tom plote máme domček na strome a oni akurát chceli spať na tom domčeku, v tom domčeku. A im hovorím, že niečo, vieš, tak ten vnútorný hlas, Duch Svätý ti hovorí, že nie, že daj ich do postele. Tak som ich dala do postele a všetci sa s Michalom rozprávali a zrazu proste obrovský búchod, hej. Že Mišo si myslel, že sa zvalil celý kamión s návesom na kruháči a tak sme rýchlo vybehli von hore a videli sme, že vedľa do susedov vpálilo, že auto a že proste tie ťažké brány, že proste rozvalilo, hej. A ja proste, bude to znieť možno vtipne, alebo neviem ako, ale ja proste tým, že mám epilepsiu, spávam v plienkach, lebo tie zachvaty sú niekedy ťažké, hej. A tak ja rýchlo som si len niečo hodila na tú plienku a ja som vedela, že musím položiť ruku na toho človeka a nevedela som, hej, čo sa deje. Keď som už dobehla dole, vedela som, že iba vytiahli človeka, lebo už sa tam začali zbiehať ľudia. A ja vtedy som tam utekala, položila som ruku a hovorím, mene Ježiš Kristus, ti prikazujem, staň. A v tej sekunde sa ona nadýchla. A proste Miša akurát dobehol a videl to. A pre mňa to nebolo... Ja, ako keby sa nič nestalo a ja ďalej som hovorila, mene Ježiš Kristus, prikazujem všetkým orgánom, aby fungovali ešte lepšie ako doteraz. Akože nič sa tej žene nestalo, nemala žiadne vnútorné zranenia. Nevidela som ju odvtedy, ale ja som vždy chcela byť, že Lucia Sabo, že ja chcem vidieť ten Boží zázrak, že ja chcem, aby sa stal cez moje ruky, chápeš? Že proste musí sa dať čo stať cez moje ruky. Že som si to proste ako keby chcela zobrať, hej, že čo patrí Bohu. A vtedy sa to stalo a vedela som, že ja s tým nič nemám, že to je proste Boh. Ja som si úplne kľudne išla ľahnúť spať. Lebo to nebolo zo mňa, to bol on. A že to ako keby úplne ma zmenilo v tom, že vieš, aj keď sa za niekoho modlíš, ja som vždy bola taká celá spotená, že teraz aké slova, čo ideš povedať, vieš. Ale keď vieš, že Boh to chce pre toho človeka viac ako ty, tak ťa to úplne oslobodí.
Ako môžu do tohto ľudia, ktorí nás teraz počúvajú alebo sledujú, vstúpiť do takéhoto vzťahu s Bohom, do takej plnosti toho, čo Kristus pre nás vydobil na kríži, do takého životného štýlu, možno aký opisuješ aj v dnešných flashbackoch?
Tak myslím, že veľa ľudí nám žehná a modlí sa za nás, že cítime také krytie, aj veľa priateľov. Máme veľmi veľa priateľov, s ktorými sa môžeme zdieľať o tých veciach. Máme veľmi veľa nepriateľov, pre ktorých je to, čo žijeme, nepríťažlivé. Lebo to sú dve skupiny. Bude sa to niekomu páči alebo nepáči. A teda nás veľa ľudí kryje a s veľa ľuďmi sa môžeme zdieľať o tom, čo žijeme. A mne napríklad veľmi pomáhajú svedectvá a zdieľania s druhými ľuďmi, lebo Boh koná v každom živote, koná Ivan v tvojom, však ty vieš, nie?
Amen.
A proste naozaj cez tie ťažké veci, cez tie obyčajné veci, cez ten krík, cez ten pláč, cez tú radosť, ti nič neostáva, len proste veriť. A keď vieš, komu máš veriť, chápeš, tak chceš veriť. Lebo vidíš tie veci, čo sa dejú, keď ich chceš vidieť. Lebo on tu je stále, on stále klope. Stále klope. A ja tiež na ňo veľakrát zabudnem, že klope a neotvorím mu, chápeš. A bolo by mi oveľa ľahšie, keby som otvorila.
Lucia, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do dnešných flashbackov. My sme vyčerpali náš čas,
wow.
Ale myslím si, že sme ho vyčerpali naozaj veľmi zmysluplne a verím, že aj povzbudivo pre každého jedného z vás, kto nás sledoval alebo počúval. Nezabudnite nás odoberať na sociálnych sieťach. Prajme vám veľa, veľa požehnania a tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste. Ahojte.